У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година.
У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. Дійний старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Ступ наведає Мінську в авторок 7 кастрішника. Былые кандидаты у депутаты збираются дослать у ЦВК новые скарги. У Лиди отзначили 685 годов с дня заснования городу. Гэты и іншыя темы у нашем вечеровом эфире одразу пасля новинов. Так само у программе передачи «Тыдень» с Радио Свобода и «Дом литератора».
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Парыжы сёння адбываецца еўрапейскі саміт, прысвечаны фінансавым праблемам. У ім удзельнічаюць кіраўнікі Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі, Францыі, а таксама старшыня Еўрапейскага цэнтральнага банку. Еўрапейскія лідары ўзгадняюць крокі для стабілізацыі еўрапейскай фінансавай сістэмы, у якой услед за ЗША нарастаюць крызісныя з'явы. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу вітаў рашэнне амерыканскіх кангрэсменаў зацвердзіць урадавы антыкрызісны план. Сярод ахвяру учорашняга тэракту ў Цхінвалі начальнік штабу расійскіх міратворчых сілаў палкоўнік Іван Петрык. Разам у выніку выбуху замінаванага аўтамабілю ля штабу міратворцаў загінулі 7 расійскіх вайскоўцаў, яшчэ 7 былі параненыя. Міністэрства абароны Расіі назвала інцыдэнт тэрарыстычным актам з мэтай парушыць высілкі для ўсталявання міру ў рэгіёне. Грузінскі бок адрынуў сваю датычнасць да выбуху і назваў яго правакацыяй, скіраванай на зрыў вываду расійскіх войскаў з Грузіі. Польшча завершае сваю місію ў Іраку. Першапачаткова ў Іраку знаходзіліся 2,5 тысячы польскіх вайскоўцаў, затым гэта колькасць скарацілася да 900. За болей чым 5 гадоў ваеннай аперацыі ў Іраку Польшча згубіла каля 20 жаўнераў. Камандуючы польскім кантынгентам у Іраку Анджэй Маліновскі паведаміў журналістам, што ўсе вайскоўцы будуць выведзеныя з краіны да канца кастрычніка. Афганскія афіцыйныя асобы паведамілі, што ў выніку рэйдаў сілаў міжнароднай кааліцыі ў розных раёнах краіны былі забіты 16 ваяўнікоў. Паводле афіцыйных дадзеных, у правінцыі Кандагар забіты адзін з лідараў талібаў, які ладзіў публічныя катаванні мясцовых жыхароў за супрацоўніцтва з урадавымі сіламі ці вайскоўцамі НАТО. Ва Ўкраіне 6 гарнякоў загінулі ў выніку аварыі на капальні «Дуванная» у Луганскай вобласці. У забоі адбыўся выбух метану. На хвалі Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У ефіры Радіо Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ у аўторак 7 кастрычніка наведае Менск. Пра гэта нашаму радыё паведаміў сёння сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. І ён сказаў, што разам з іншымі лідарамі апазіцыйных сілаў ўжо атрымаў запрашэнне на сустрэчу з старшынём АБСЕ. Не выключана, што Александра Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Напередадні Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 дэпутатаў новага складу Палаты прадстаўнікоў. 24 скаргі цяпер ужо былых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі галасавання ў іхных акругах несапраўднымі, ЦВК разглядаць не стала. Як рэагуюць на гэта аўтары скаргаў, высвятляў Уладзімір Глот.
Фармальнай падставай для адмовы ў разглядзе скаргаў стала тое, што яны пададзеныя, так бы мовіць, праз галаву. Спачатку трэба звярнуцца ў сваю акруговую камісію, і толькі калі яна адмовіць, можна звяртацца ў цэнтральную, тлумачыць яе старшыня Лідія Ярмошына. Валеры Рыбчынка, які балятаваўся па адзіным спісе аб'яднаных дэмакратычных сіл у Жлобінскай выбарчай акрузе, напісаў адразу 2 скаргі ў акруговую і цэнтральную камісіі. Сёння ён сказаў Свабодзе, што акруговая камісія ўжо разгледзела ягоныя дакументы.
Что мы могли сказать? Больше питаний задавали, конечно, мы. Отказов мы амаль не почули, поскольку не было что отказывать. Например, мы доказывали то, что был списк отповедный на металлургическом заводе, когда людей там выгоняли на дотерміновое голосування. Показали їм документи. Так само ті фотоздымки, які ми пред'явили, що спечатки відрізняються на скрині дотермінового голосування. Так само у їх документів амаль не було.
Спада Рибченка каже, що комісія одноголосно виказалася за те, щоб відхилити ягоную скаргу.
Отказів ніяких не було, отримано нам. І наприкінці вони поставили на голосування, відхилити цю нашу скаргу. Одноголосно, хоча голови у всіх були опущені на моєму голосуванні. Руки підняті, голови опущені.
Віктор Хоміч, який був депутатом Верховного Совету Білорусі 13-го скликання, упевнений, що перемогу у його скралі. І він подав скаргу у Гомельську юбілейну виборчу округу, до якої приклав стоси документів. На сьогоднішній день отсюль спадар Хоміч ніяких повідомлень не отримлював. Офіційно Віктора Хоміча підтримали амаль 30% виборців. Він же сказав Свободі, що реальна лічба підтримки, поводля підліку його найвиборчої команди, складає 10-80%. Спадар Хоміч тлумачить це тим, що настрой людей за останній год-два вельми моцно змінився.
Народ вообще сегодня уже другое, это удивительно. Действуют много факторов, но прежде всего, конечно же, ухудшение уровня жизни в целом. Цены, льготы, ложь информационная, люди начинают понимать, что что-то неправда. Потом действует еще один вопрос. Это, конечно же, отношение к человеку. Это контрактная система, которая задавила. Это хамство чиновников.
Наступне посідження Центральної виборчої комісії призначене на 14 кастрічника. Тим часом старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина повідомила, що ЦВК Білорусі під час парламентських виборів зекономила 6 мільярдів рублів. Поводлі Ярмошиної зекономлено каля 4 мільярдів рублів, які належали на другий тур, а у першому турі зекономлено прикладно каля 2 мільйонів рублів. Поводлі старшині Центру виборкому зекономлені сродки будуть видаткованы на заохвочування тих, хто працював на виборах.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Білоруські вибори. Пейзаж після битви, якої не було. Чому не справдилися прогнози, зроблені нами у минулій передачі? Чому обов'язково справдяться нові прогнози? Про гэта у студии «Свободы» директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу у 18.15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
У суботу у Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Цяпер лічыцца, што Ліда пачалася з замку, які быў закладзены вялікім князем Едымінам у 1323 годзе. Гісторыкам і краязнаўцам удалося летась пераканаць у гэтым раённыя ўлады. Да недаўняга часу датаю ўзнікнення Ліды афіцыйна лічыўся 1380 год. Далей рэпартаж з Ліды Сергея Астраўцова.
Со святочной Лидой у меня трималася с невеликого кермаша мясцовых дожинок. Кинулися в очи машины с множеством мехов с бульбой. Далее, каля замку, разместился город майстров. Треба сказать, что им не пошанцевало, позднее пошел дождь и надолго. Перед замком мясцовые патриоты марили, что до свята поставить конную статую великого князя Едымина. Металличную статуэтку, проект помника, я убачил у Лидским историко-мастерским музее. Туды я ей передал старшиня райвыконкаму Андрей Худык. Так что с конной статуей ничего покуль не отрымалося, а до свята праз дорогу от замка перед уваходом у готель Лида поставили бронзовую скульптуру советского командировочного. Минаки фотографуются каля его, женщины сядают при этом на чемодан. Я узгадал про музей. Ён нарэшті вельмі грунтовна адрамантаваны і сёння адчыніў свае дзверы для наведнікаў. Яго дырэктарка Ганна Драф сказала мне, што на рамонт з раённага бюджэту ўлады выделілі прыблізна мільярд рублёў. Правда, рамонт стягнулся некалькі гадоў. Побач з фарным касцёлам, непадалёк ад замку, мясцовы самадзейны скульптар Рычард Груша на вялізным камені выразаў герб Ліды. На яго шчыце леў і скрыжаваныя ключы. Памятны камень паставілі з нагоды цяперашняга свята. Дарэчы, на плошчы перад публікай паказалі сцэны з лізкай мінуўшчыны. Цікава, што ў лізкім замку кароль Ягайла адзначаў свой апошні шлюб з шлюб Софії Гальшанської. Від його короля були нарешті діти і протягнулася династія Ягайловичів. Серед історичних персонажів був так само король Жигімонт III Ваза, який у 16 столітті надав Лізі Магдебурзьке право. На святі зустрів лідського видавця поета Станіслава Судника. І він розказав, що до 685-ти був презентований зборник віршів про Ліду, авторів нікільки десятків. У місті так само відбулася історична конференція, яку організував Городенський університет. Свято на площі завершилося гэтак же, як недавно у Городні, де так само означалися у годі заснування городу. У Ліді після рыцарів і придворних дамов пройшло под дажом шестя. Совєтські солдати з апошньої війни, лідські помежники і авіатори, за ними працівники м'ясокомбінату, будовники та інші. Люди одразу кинулися на автобусні припинки, каб не мокнуть под дажом і хутчэй трапіть до хати.
Сергій Астралцов з Ліди, де сьогодні відзначили 685 годов з дня заснування городу.
У наступному випуску передачі «Дом літератора» ви почуєте гутарку з поеткою Тетяною Сапач. У бібліотечці часопіса «Дієслов» вийшла її книга «Нехай не покине нас осінь» по-білоруську і у перекладах на ангельську мову. У розділі «Критика» прогучить рецензія Єзепа Янушкевича на книгу «Успомінав Дануты Бичель. Ходи на мой голос». А гостей рубрики «Автор і твор» буде поетка Галина Дубянецькая.
Дом літератора у нашій далейшій сьогоднішній програмі. Завтра у світі буде відзначатися День наставника. У 1994-му з ініціативи Організації Об'єднаних Націй у день 5 кастрычніка був об'явлений усесвітнім Днем наставника. Чи престижно у Білорусі бути наставником? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомелю.
Я думаю, что все-таки это престижная еще профессия. Учитель всегда остается учителем. Это престижно, когда ты говоришь, что я учитель. Хотелось бы, чтобы учителя получали намного больше, чем получают они сейчас. Достойный труд должен достойно оплачиваться.
Ни в якому разі, каб была престижная зарплата, якая складає 70% от агульной зарплаты рабочего. Молодь приходит с института працовать, и она отримовывает 300 тысяч. Опронися, обуйся, оденься, заплати, вот вся престижность.
На первое место вышли другие профессии уже. Профессия учителя не очень престижная сейчас.
Заработной платой заинтересовать, чтобы было за что существовать нормально учителям, чтобы они могли спокойно делать свою работу.
Наставникам сейчас тяжко. Им надо ставить память.
Врачи, пожарные, учителя — это три главные профессии у нас, на которые надо обращать внимание.
Я думаю, что нет. Наверное, потому что малооплачиваемая.
Тоже думаю, что нет. Плохие социальные условия, школы обычно старые, оборудования мало, особенно если это физика или математика, там для лабораторных работ, и мало оплаты труда.
В наше время очень престижно эта профессия. Ты обучаешь детей, дети чему-то учатся от тебя, постигают науку. Через несколько лет мы станем учителями, навыки мы передадим уже тому поколению, которое мы будем учить.
Такое время сейчас, что необходимы просто учителя для нашего будущего.
Мне кажется, сейчас профессия учителя не очень востребована у нас. Учитель работает весь день, на полторы ставки, то же самое медработник. Зарплата учителя раза в полтора меньше.
У меня сестра сама учительница, мне мало и оплачивают, что приходится переходить в другие места на работу. Молодые заканчивают и лишь бы куда идут, на рынок торговать.
Все зависит от зарплаты. Как говорил Мягков с легким паром, платят зарплату, значит престижно. Не платят зарплату, значит не престижно.
Это вообще прекрасная профессия. Мы очень ценим их труд. Они много вкладывают в учеников. Свои знания нам дают. Спасибо им за такое терпение. Мы это ценим и любим.
Люди на улицах Гомеля про то, идти престижно сегодня у Беларуси быть наставником. З вами Радіо Свобода, тема дня. Дзейный старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Ступ наведае Менску ў аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтр выбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Сёння ў Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Едыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць лідскі замак. Напередадні выбараў мы прапанавалі нашым слухачам стаць грамадскімі карэспандэнтамі свабоды, дзяліцца сваімі назіраннямі, фіксаваць факты, далучыцца да абмеркавання на нашым сайце. Цяпер можна падвесці вынікі. А зараз Алена Ціхановіч назаве пераможцаў у 10 катэгорыях.
Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў «Выбарчы фарс» на баграмянаўскім участку гарадка ў Віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але яшчэ ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага коледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў у скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Фіксаваць парушэнні выбарчага кодэксу на відэа ці фота было крокам адвагі. Яшчэ адно фота і будзеце выдаленыя, пагражалі Юрасю Навіцкаму. На ягоных фота, зробленых у Ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску, можна пабачыць зялёныя джунглі, якімі выбарчая камісія засланілася ад назіральнікаў, а таксама не зусім выразную пячатку, якая замацоўвае выбарчую урну. Юрась Навіцкі атрымлівае прыз за лепшыя слухацкія фотаздымкі. Трэці прыз за самае эмацыйнае сведчанне атрымлівае наша слухачка з Баранавічаў.
Смех, што ж за выбары, Боже, насмешка над людзьмі. Міліцыянт і два мужыка носяць урну па савецкай вуліцы ў 115-м доме ва дварэ, ловяць людзей, каб яны прагаласавалі. Ні паспарту, нічога не пытаюцца. Суд, ну, все Баранавічы, і яны з аднаго двара пашлі ў другі двор. Пэўна, не хватало гэтых людзей, чи што ім не хватало? Што ж гэта робіцца?
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе якасць альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Пяты прыз за адыход ад канапы атрымлівае Юрась з гораду Менску.
Байкот фальшывых выбараў – гэта не сядзенне на канапе.
Байкот фальшивых выборов — это громадянская позиция. Байкот фальшивых выборов — это сапраўдны, хоть и пасывный, супротив існуючай уладзе. Я и сам спачатку посядзеў на канапе, поразважаў, а потым пайшоў агітаваць за байкот тымі сродкамі, што мне былі даступныя. И калі ў выніку таго на выбарчы участак не патрапіў хоць адзін выбарнік, лічу, што рабіў тое недарэмна.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам? Прайграла Беларусь. Мы прайгралі. Відавочна, лідары АДС ніяк не цягнуць на інтэлектуальных лідараў нацыі, тым болей на маральных. Але хто зойме гэтае месца?
І яшчэ адзін ягоны каментар.
Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба, такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні?
Сёмы прыз за найбольш пытанняў, пастаўленых самому сабе, атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце пад імем Фрабел.
Чаму беларусы такія абыякавыя да сябе, да сваёй будучыні? Чаму ў народа няма абурэння пасля 14 гадоў здзеку і прыніжэння? Чаму беларус не бачыць абразы ў гэтым? Чаму не адчувае, што яму плююць у твар? Чаму ён, уціраючыся, думае, што гэта так, дожджык? Адказы на гэтыя чаму відавочныя. Не ведаючы сэнса слова дэмакратыя, не ведаючы смаку свабоды і вынікаў дэмакратыі, беларус не мае мэты і стымулу за тое змагацца. Для яго гэта абстракцыя. Вось не падаюць бомбы, няма вайны і добра.
Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выбары – гэта сталы працэс, які праходзіць з дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары – гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу – ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымонію. Мая пазіцыя – байкот і непрызнанне гэтых выбараў, то бок няўдзелу цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзевятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Прапануем гукавы запіс жывога эфіру з 28 верасня.
Это маё персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі. Спеша з выбарчай акругі, потым моя дырэктрыса пачала мне пагражаць усімі максімумі непрыемнасцямі, калі толькі я не прыму ўдзел у выбарах. Ну, а ў 19 гадзін сённяшняга дня вечара, пазваніў старшыня аддзела раённай адукацыі і сказаў, што раз нет, значыць, да свідання.
Такім чынам яны пагражалі, што вас пазбавяць працы?
Я разумеў так. Тым больш, што я ўжо 3 гады быў без работы, і, значыць, вакансіі былі, працавалі, значыць, людзі без вышэйшай адукацыі ў школах. Тут у нас у цэлай ваколіцы, вот. А мяне з вышэйшай адукацыяй не бралі на работу толькі таму, што я беларускамоўны.
Скажыце, а чаму вы вырашылі не браць удзел у выбарах? Чым вы абгрунтавалі такую сваю пазіцыю?
Менавіта тым, што жыццё год ад году ўсё горшае. Цены растуць, зарплата застаецца ранейшай, вельмі мізэрнай. У мяне, значыць, вот год назад зарплата была 350 тысяч, пры тым, што я працаваў 6 дзён, поўнай нагрузкі не было ніводнай люфтэркі.
Які прадмет вы выкладаеце?
Я настаўнік нямецкай мовы, выкладаю фізкультуру.
І апошні 10-ты прыз за арыгінальна сфармуляваны аптымізм атрымлівае аўтар гэтага званка на свабоду.
Недолговечное існаванне оппозиции в Беларуси – это перебор. Як и в упадку Хрущева, як и казал про поколение, якое будет жить при коммунизме. ляснув Нікітка Кукурузнік і його некомунізм, а білоруська мова живе і буде жити вічно, як і Білорусь. І у її опозиція, яка і є передусім мова. Єврейська мова лічилася уже мертвою, а вирятував я її, узнявши з небуття, якраз виходець з незнищальної Білорусі. Алік Ветренський.
Калі ви знайшлі сабе сярод адзначаных, паведамце нам свае каардынаты і атрымайце прыз. Кароткахвалевы лічбавы прыймач. Тэлефоны для сувязі ў Менску 280-35-24, 280-37-81 і нумар для СМС 391-22-24.
Звярну вашу увагу, што гэтыя тэлефоны, названыя тэлефоны, уключаныя ў будныя дні. Яшчэ раз іх называю: 280-35-24 і 280-37-81.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Учора ў Нямеччыні адзначалася 18-я гадавіна аб'яднання. 3 кастрычніка 90-го году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны, пасля чаго пачаўся працэс аб'яднання Еўропы. Чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за гэтым працэсам і што стала прычынаю новага муру ў Еўропе? Дослед Алеся Дашчынскага.
Аб'яднання Нямеччыны пачалося пасля падзення Берлінскага муру, які цягам 40 гадоў быў сімвалам падзелу гораду, нямецкай нацыі і еўрапейскага кантыненту. У восень 1989 году пачалася хваля масавых пратэстаў усходніх немцаў, так званыя дэманстрацыі па панядзелках. Пад ціскам грамадскасці ў адстаўку сышло ўсё камуністычнае кіраўніцтва ГДР. 9 лістапада было абвешчана пра адкрыццё Берлінскага муру – і тысячы людзей хлынулі ў заходнюю частку гораду, пілі шампанскае на сцяне, а потым разабралі яе голымі рукамі. Тагачасны федэральны канцлер Гельмут Коль прапанаваў план з 10 пунктаў па пераадоленні расколу Нямеччыны. Асноўнай умовай аб'яднання сталі палітычныя і эканамічныя рэформы ва ўсходняй Нямеччыне. Коль запатрабаваў пераўтварэння планавай эканомікі ў рынкавую і правядзення свабодных і роўных выбараў. Ніна Стужынская праходзіла стажыроўку ў свабодным універсітэце Берліну, дарэчы, пасля сына Александра Лукашэнкі Віктара. Яна мяркуе, што падзенне муру было калясальнай падзеяй.
Штуршок быў хутчэй за ўсё звонку для таго, каб гэтая сцяна рухнула. Так што немцам пашчасціла. Процес аб'єднання пайшоў такімі от хвалямі. Аб'єднаная Європа, зараз добрыя суседзі ў Нямеччыне. Вот гэты дах еўрапейскі, ён як бы пачаўся з Нямеччыны і вырас у розныя бакі.
Але чаму пад гэты дах дагэтуль не трапіла Беларусь?
Беларусы больш адчуваюць сябе саўкамі, чым еўрапейцамі. У 90-е гады была такая тэндэнцыя, нават гонар адчуць, што вот мы так еўрапейская краіна вспомніць пра гэта. Калі б мы не былі адарванымі ад еўрапейскіх каранёў, сітуацыя была б абсалютна іншая.
Праз 18 гадоў загаварылі пра новы мур, які з'явіўся ў Еўропе. Паводле кіраўніка аддзелу Расіі краінаў СНД Нямецкай рады замежнай палітыкі Александра Рара, з аднаго боку заходняя і цэнтральная Еўропа аб'ядналіся ў адзіны звяз. Няма межаў паміж Польшчай ці краінамі Балтыі і Нямеччынай.
Тут у нас новая большая стена на востоке. Она не железная, но она все равно где-то напоминает определенный занавес. Это по отношению к странам постсоветского пространства, в первую очередь Белоруссии и России.
Мур – это и визовые обмежевания, и отсутность махчимостей для адукации и працеуладкавання. Перший амбасадар Беларуси у Нямеччине Петро Садовский погаджается, что у Европе з'явился новый мур.
Это мур помеж неким русским модусом и вен. Россия и Беларусь – это ж один элемент, одна некая плынь. У нас есть свои нюансы, у них свои ли это некая византийская экумена. Именно я краю, хотя это в средневековье мы трошки иншие были. Ну вот,
тады вось так вот свет падзяліўся.
Як мяркуе палітолях Андрэй Фёдараў, асноўная прычына новага падзелу ў тым, што як Расія, так і кіраўніцтва Беларусі не падзяляюць тых каштоўнасцяў, якія існуюць на Захадзе.
Думаю, што калі б не было Расіі, калі б Расія заняла іншую пазіцыю пры ўсіх астатніх тых жа самых абставінах, Беларусь сопротивлялася до апошняга, безумоўна, было б значна цяжэй гэта рабіць, але яна б усё роўна спрабавала застацца вось гэтай выспай сярод дэмакратычнага свету, менавіта таму, што іншыя погляды ў яе кіраўніцтва, а шырокія масы працоўных не прымушаюць гэтае кіраўніцтва ісці па тым шляху.
З Андрэем Фёдаравым гутарыў Алесь Дашчынскі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ наведае Менску аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЕ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александра Лукашэнка. Напярэдадні Хвіер Саляна, верховны прадстаўнік развязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава наведаць 13 кастрычніка Брусэль для ўдзелу ў паседжанні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Цэнтр выбаркам Беларусі ў часе выбару зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Сёння ў Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Гедыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць Лідскі замак. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. У Парыжы сёння адбываецца еўрапейскі саміт, прысвечаны фінансавым праблемам. У ім удзельнічаюць кіраўнікі Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі, а таксама старшыня Еўрапейскага цэнтральнага банку. Еўрапейскія лідары ўзгадняюць крокі для стабілізацыі еўрапейскай фінансавай сістэмы, у якой услед за ЗША нарастаюць крызісныя з'явы. Сярод ахвяр учорашняга тэракту ў Цхінвалі начальнік штабу расійскіх міратворчых сілаў палкоўнік Іван Петрык. Разам у выніку выбуху замінаванага аўтамабілю ля штабу міратворцаў загінулі 7 расійскіх вайскоўцаў, яшчэ 7 былі параненыя. Польшча завяршае сваю місію ў Іраку. Першапачаткова ў Іраку знаходзіліся 2,5 тысячы польскіх вайскоўцаў, а затым гэта колькасць скарацілася да 900. Камандуючы польскім кантынгентам у Іраку Анджэй Маліновскі паведаміў журналістам, што ўсе вайскоўцы будуць выведзеныя з краіны да канца кастрычніка. Афганскія афіцыйныя асобы паведамілі, што ў выніку рэйдаў сілаў міжнароднай кааліцыі ў розных раёнах краіны былі забітыя 16 ваяўнікоў. Ва Украіне 6 гарнякоў загінулі ў выніку аварыі на капальні Дуванная ў горадзе Сухадольск Луганскай вобласці. У забоі адбыўся выбух метану. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
Ля мікрафона ў праскай студыі Юрась Бушлякоў гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з Радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары, пейзаж пасля бітвы, якой не было. Загадкавая рэакцыя Еўропы і ЗША. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў праскай студыі «Свабоды» гавораць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
Минулую неділю відбувся фінальний етап виборчої кампанії. Тиждень рекордного дотермінового голосування завершився масовою явкою. З першого туру у першиню в історії парламентських виборів у Білорусі заповнені всі місця у Палаті представників. Один чоловік подавився шашликом і помер, а міжнародні назиральники заявили, що вони не сліпо, глухо, німиє ідіоти, і відмовилися признати цей ритуал демократичним. На парламентських виборах у Білорусі було кілька удільників. Ну, виборщики, народ, улада, опозиція. Ян, як би ви відказали на питання, хто виграв, а хто проіграв на цих виборах?
По-моєму, проіграли усі. Проіграв і народ, якому влади фунданули чергову елегантну перемогу, і опозиція, яка так і до кінця не була в змозі вирішити, як поводити себе на цих виборах. І проіграли влади, які думали, що цим разом я не переконаю Європу до специфічного білоруського бачення демократії, і що Європа може прокаутнути цю елегантну перемогу і не поперхнутися. Якраз мене пролік уладов особливо уражує, і гэта, відаць, показує, що дарадцы президента Лукашенкі, калі ён їх слухає ніяких дарадцаў, яны фактично ізоляваны ад Європи і не надто розуміють.
Ну ось, Юра, Ян каже, три проигрыши. Все три удельники проиграли. Як би ви відказали на питання, хто проиграв, хто перемог?
Ну, я з Яном не згодний. Калі тут не користатися метафорами, то все ж таки виграла влада, проиграла опозиція. Не проиграла, виграла вибори, а проиграла тую політичну кампанію, яка проводилася по тих правилах, які прийняті в Білорусі. Ну, я згодний, що проиграв білоруський народ, але більшість його так не думає, і чи магчыма гэту паразу не усвідомляє, а меншасць не мела імпэту, сілы, каб змяніць гэтыя правілы.
Калі пра народ, Юра, ці меў народ нейкую ставку ў гэтай гульні?
Ну, народ – это заўсёды галоўная ставка. Ведаеце, у рэшце рэшт, ніякай уласнай сілы, акрамя народнай падтрымкі, няма ў самага аўтарытарнага рэжыму. Як казаў Напалеон, што штыкамі можна зрабіць вельмі шмат, што на іх толькі нельга сядзець. Нават самыя самаўладныя ўладары сядзяць не на штыках, ці не толькі на іх.
Нечаканасцю для многіх, у тым ліку і для нас, тут, у студыі, стаў той факт, што у складзе Палаты прадстаўнікоў не апынулася ніводнага прадстаўніка апазіцыі. 70 чалавек удзельнічалі, ніводзін не прайшоў. Мы называлі ў мінулы раз сціплыя, але тым не менш пазітыўныя лічбы. 3, 5, 7 чалавек, аказалася 0. Ось моє, Юре, питання до вас. Ми помилилися на пару чоловік, чи ми помилилися на цілу палату?
У мене едукація математична, але так, видать, виникає, що сябры участковых выборчых комиссий, не кажучи уже про спадарню Ярмошину, оказались просто лепшими математиками, чем мы.
О, математика – это важная, важная наука в Беларуси, это, наука
это,
номер один.
Это высшая алгебра.
Больше, чем химия, кратко.
Безумовно, безумовно. Але, ведаете, у меня все ж таки такое уражение было, что все ж таки, першопочатково, ну, сапраўды існаваў некий план, что вот некалькі человек влада у парламент пропускает. Але потом здарылася нечто. Вот про это нечто есть разные варианты. Ну, например, Анатолий Бедько меркует, что что-то такое великое и пригожее пообещали из Москвы, после чего уже эта гульня с Заходом, ну, не то, что совсем стратила сенс, але значно меньше дает цікавость. Не выключено, что это была такая эмоциональная реакция на некий такой, может, навод другостный фактор. Ну, вот, например, вот вызволил Лукашенко Казулина. А Казулін, замість того, каб сядзець тихо, ось він їде у Брюссель, там його слухають європейські міністри, а лукашенковського міністра Мартынова навіть за ганак гэтай наради не пускають. Після чого Казулін летить у Злучені Штати, сустракається там з президентом Бушем. Ну і не виключена така емоційна реакція. Ах так? Ах так, я ж по-хорошому хотів. Ну, коли не хочете, ну, я вам покажу, які
есть,
там будуть.
Два варіанти, які ви приводите, економічний пернік і ревність.
Ну, може бути, у решті-решт, то все, домовилися. Ви ведаєте, як в цьому старому анекдоті про скорпіона. Все, домовилися. А потім встав одночі. Ну, не хочу я 4 роки цієї твари бачити. От не хочу і все. Ну, хай мені це щось буде коштувати. Ну, бридко мені. От
окей, два варіанти, чому першопочатковий варіант був адменены. Калі мы помылились у личбе оппозиционеров у парламенте. Мы помылились просто на пару человек, или мы помылились принципово?
Ну, это такая доля, видаете, аналитика. И он робит прогноз, а простый день тлумачит, чому этот прогноз не сбылся. Так что я дам третью версию до того, что сказал Юрий. По-моему, все ж таки эмоциональности тут не было. Я думаю, что и сам президент, и его недорадцы различили, что эту элегантную перемогу над Европой можно отримать самым низким коштом. И просто они различили, что у гэта я все каутнуть. Хопить, что, скажем, вось Беларусь выпустила политических вязнев, хопить, что не признала Абхазии и Осетии, гэта плата достатковая. И не треба от своих политических принципов отступать и еще, скажем, пропускать неких оппозиционеров у палату. Я уже сказал, что, скажем, белорусский политический хутор, он уже отстал от Европы. И для меня это еще одна причина, чему варто Беларусь тягнуть за уши Европу, не глядячи на усиляки элегантные перемоги. Гэта гучить, ну, погаджаюсь, от цинично, але в этом есть так само, так бы мовить, и национальный прагматизм моего боку.
Старожитная мудрость каже, николи не оправдывайся, вороги не поверять, а сябрам это не треба. Аудитория Белсату, наши сябры. А зараз, коллеги, я хотел бы попросить вас попрактиковаться у редким жанре ретро-прогнозу. Подчас этой выборчей кампании одна из головных темов спречек внутри самой оппозиции была спречка на конт бойкоту. Удельничать цене. И тут, подчас наших обмеркований, я бы сказал, что перевагу хиба что мели аргументы за удел. Зараз прихильники бойкоту могут сказать, ну что, кто мел рацию, оппозиции нема, ци не сапраўды бойкот был одним выстем. Коли то, что мы ведаем зараз, ведаем вот эти выники, коли бы мы перенеслись Юры назад, что бы вы отказали на это пытание?
Ну, я думаю тоже, что и тады, что удельничать было все ж таки варто. Бо з аднаго боку напярэдадні выбараў з'явіліся дадзеныя незалежных сацыёлагаў, паводле якіх пры ўсёй умоўнасці гэтых дадзеных толькі 10% насельніцтва станоўча рэагавала на ідэю байкота. Гэта не тая колькасць, якая можа змяніць сітуацыю. З другога боку, тое, што выбары ўсё ж такі не былі прызнаныя, скажам, місія БСЕ, ну, так выглядае іншым і заходнімі дзяржавамі, гэта вынік таго, што яны зафіксавалі парушэнні ў тых працэсах, у якіх удзельнічала апазіцыя. Парушэнні ўзніклі таму, што быў удзел апазіцыі,
а не таму... Была некая актыўнасць, якую можна было ацаніць, замерыць, зрабіць высновы.
Ну, калі б этого не было, то, ўласна, якія падставы? Просто таму, што апазіцыі з самага пачатку гэта не спадабалася, яна это байкатавала. Акрамя таго, ведаеце, ну, ўсё ж такі... отбылся некий процесс коммуникации помеж оппозицией и насельництвом. Хай таки млявы, але штосьці кандидаты казали, штосьці, до речи, послухали от людей. Калі, умовно кажучи, праз год неким цудом, вось отбудутся свободные выборы. Ну, яны, по меньшей мере, дякуючи гэтым выборам, не забыли, як увогуле в выборах удзельнічаць.
Так? Ян, то же самое питание до вас. Вот вы сегодня на тыдзень мудрейши, чем тыдзень назад. Як бы вы отказали на питание все ж таки прихильников бойкоту и прихильников делу?
Я б таксама пайшоў бы галасаваць, ведаючы, што, скажам, нічога з гэтага не будзе. Я хачу распавесці показку са свайго прыватнага жыцця. Я раз удзельнічаў у выбарах у камуністычнай сістэме, гэта было ў Польшчы, у 1980 годзе. Я быў студэнтам з фізікі. Я дакладна ведаў, што, скажам, ці я пайду на выбары, ці не, гэта не мае ніякага значэння, вынікі і так намалююць. Але параіўшыся з калегамі, мы пайшлі проста, узялі бюлетэні, і ўжо не памятаю, ці напісалі нейкія непрыстойныя словы ў адрас улады, ці нейкі непрыстойны малюнак там пакінулі на гэтым бюлетэні. Кинули эти бюллетени. Потом были еще несколько разных выборов, я их не удельничал, можно сказать, бойкотовал. Але менавіта запамяталася мне психологично, я себе добра отчувал после этих выборов, я не могу ничего сделать, але я, скажем, сделаю то, что могу. Я выказал в неким сенсе протест. И для меня вельми зразумелое нарекание Сергея Дубовца, який у своим одним из апошніх блогов на Радио Свобода написал, что вось, он шкадує, что в его на окрузе знялася представница оппозиции, и он не має на кого голосовать. У яго, я разумею, нема ілюзій, што, скажам, ягоны голас і нічога не значыць. Але для яго псіхалагічна вельмі добрая сітуацыя. І ён выканаў тое, што мог. Паставіў крыжык каля свайго кандыдата.
Сёлета, здаецца, уже ў чацвёрты раз у гэтым стагоддзі фокусам, месцам правядзення пратэстаў становіцца Кастрычніцкая плошча ў Менску падчас выбараў. Ну, я нагадаю, што... Люди выходзілі на гэтую плошчу на заклік апазіцыі падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году, пасля рэферэндуму і парламенцкіх выбараў 2004. Ну, а прэзідэнцкія выбары 2006 года ўвогуле ператварылі эту плошчу ў плошчу з вялікай літары, яе сталі называць плошчай Каліноўскага. І вось пасля гэтых парламенцкіх выбараў На площу так само прийшли люди. Олександр Лукашенко у гутерці з представником ОБСЄ сказав, що ось на площу вийшло там 250 чоловік. Журналісти називали іншу лічбу, 1000 чоловік. Тим не менш, Ян, як ви відказали на питання, чому сьоліта у Мінську площа була ось менавіта такою, якою вона була?
По-моєму, падає віра у теперішню опозицію, і це головна причина. Бо коли ні, так треба було б допустити, що у Білорусі фактично більше живеться веселей і більше живеться легче. І що більше задоволене президентом Лукашенком і ягоним керуванням. А в це мені вірити не хочеться. А тому, по-моєму, віна на боку політичних лідерів, які вже з уваги на свій вік не становяться взорами для молодіших поколінь. А старші покоління, які виходили на мітинги у початку 90-х, або навіть у середині 90-х, я думаю, вже кришку стаміліться і сьогодні залишаються в хаті перед телевізором або екраном комп'ютера.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». Протяг передачі праз 2 хвилини. А зараз напомін про основні теми дня. Дійний старшиня БСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Ступ наведає Мінську в авторах 7 кастрішника. Чекається, що старшиня БСЕ зустрінеться з лідерами білоруських демократичних сил. Не виключено, що Ступа прийме і керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Центрвиборкам Білорусі під час виборів зекономив 6 мільярдів рублів. Про це повідомила старшиня ЦВК Лідія Ярмошина. Поводле її зекономлені сродки будуть видатковані на заохочування тих, хто працював на виборах. У Лідії відзначили 685 годов з дня заснування города. Після протяглого ремонту відчинився Лідський історично-мистецький музей. 6 кастрішника міністр фінансів Росії Олексій Кудрін проведе у Мінську перемови об виділенні Білорусі стабілізаційного кредиту. Повідомляється, що цей кредит має пойти на підтримання гандлювого і платіжного балансу Білорусі. Ви залишаєтеся на хвилях свободи. Ми вертаємося до передачі «Тидень» з Радіо Свобода, супольного проєкту «Свободи» і телеканалу «Белсат». Тема сьогоднішнього випуску – «Вибори 2008. Пейзаж битви, якої не було».
Поважані глядачі, я от вам прочитаю міркування одної удільниці дискусії на «Свободі», яка відказує на питання, що би ви пораїли опозиції. Вона пише: «А що мені вам пораїть? Засідайте, збирайтеся, рихтуйтеся. Ну, хоч собі до виборів 2011 года. Тільки я вже на ваші імпрези більш не пойду. Після паза позавчорашнього двойчі шестя я кінчатково переконалася, що вам не треба свій самостійний сценар, своя самостійна політика, кольки можна наступати на ті самі граблі. Тут я гета перш за все до самої себе. Люди приходять, я нині за вас туди приходять, а за Білорусь. А ви виставляєте їх на посмішище разом з собою». Юри, що по-вашому означає от площа, яка була, і реакція на її, яку ми вже бачимо серед навіть тих, хто приходив на эту площу?
Это спадарыня написала, что оппозиция там выставляет на посмешище. Ну, тут причем оппозиция? Коли приходит 1000 человек, это есть объективно посмешище. И сапраўды зараз оппозиция отчувая брак идей, яна фактично живе багажом, можно сказать, 90-х, хіба не початку 90-х годов. А ситуация в грамадстве сапраўды меняется. Але вось я бы сказал так, вот як сказал мой коллега Валер Карбалевич, площа – это люстра грамадства. И в даденном выпадку гэтая площа была люстром незначности гэтых выборов и для народу, и для оппозиции, люстром сварок внутри оппозиции, бойкотовать, удельничать, и люстром апатии. Вот Ян сказал, что, мовляв, он не верит, что народ задоволен Лукашенком,
А это, видите, это ставление не то, что задоволен, не задоволен, это как ставление до кепского надворья. Ну вот надворье кепское, так что я пойду на площу казать «Далоу дождь, даешь сонейка». Вот так люди воспринимают это?
Видите, я думаю, что люди воспринимают, разные люди воспринимают по-разному. Это в данном выпадку аналитичная оценка. Але вот еще одно меркование до уваги глядачу Белсату, якое так само прислал інший удельник дискуссии. Раю в першу чергу яднаться самим, яднаць вакол себе народ. Это парада до оппозиции. По-другое, быть больш принциповыми, не штурхаться с боку в бок. По-третье, больше уважливо слухать молодь, особливо молодый фронт. И самое главное, отчувать себе пераможцами, бо правда за нами. Треба быть непокоронными, як 300 спартанцев. Белорусский парламент и минулого скликания, и, видать, то, что чекая напереди, для меня, например, вельми мощно нагадывая советский парламент часов БССР. Депутаты призначены поводле некой логики, ну, скажем, процент, повинен быть народный письменник и рабочий, там, офицер и доярка. Вот у меня два питания для вас, коллеги. Чому Александр Лукашенко полечил потребным зараз гэтак значно обновить склад Палаты представников. Чому у округах перемогли, ці дали перемогчи, ці призначили цалком невідомих нових особов, які навіть не вели агітацію? Юрий, як би ви потлумачили, вот отказали на це питання?
Ну, на перше ваше питання я би сказав, що це ще сталінські уроки, що кадри треба, поводле трапного виразу Олександра Лукашенки, перетрахувати. Ось вони перетрахиваються, 30% залишилося, ну а 70% міняються. Ну, що тичиться от льосу Абрамова і льосу Кучинського, тут я б сказав так, що підіймається планка дозволених. Бо гэтыя два депутати при все ж таки їх певної лояльності, вони все і то себе дозволяли. Наприклад, голосувати супроть закону об скасуванні льготов. Виказуватися неяк так на конт урадового закону про СМІ. Ну і ще все і тоє. Раніше це було можна, а зараз нельга.
Я думаю, Юра вельми добра зауважив, згадуваючи менавіта сталінський принцип зміни кадрів. Я думаю, у Білорусі відбувається менавіта усе поводле гэтага принципу. Менавіта кадры обновляются тому, каб ніхто доўга не засиджывался на одном месте и не мроил себе, что он в этом жизни чагосьці добился працей своих рук и мозгов, а не, скажем, лаской правадыра. Усе повинны быть обязаны менавіта своим лёсам правадыру, и інакш кажучи, усе повинны отчувать себе политично нулями в поравнанні с правадыром и безупынно за это отчуванне дзякаваць. Змена кадров – это таки менавіта перастраховка правадыра, каб гэты статак политичных нулёв кругом себе утрымоўваць.
Еще не отбылося первое посяджэнне нового парламенту. Мы ведаем вельми мало про новых депутатов, апроч того, что они были поводле принципов, придатных для улады, выбранные, записанные в этой списке и теперь призначенные у Палату представников. Что склад новой палаты говорит нам, махчима, не столько про саму палату, сколько про саму уладу? Юры, как бы вы описали вот склад новой палаты? Что это такое?
Александр, вот вы, когда задавали попереднее питание, сказали, что это таки парламент, ну, кшталту Верховного Совета БССР. Але самый таки простый анализ даденных про тех людей, которые стали депутатами, которые вот на сайте ЦВК, показывает, что это все-таки постсоветский парламент. Вот глядите. Со 110 депутатов 30 депутаты палаты минулого скликания. Так само 30 представники вертикали разных уровней, 22 от вытворчести, 9 медики, 8 выкладчики, 3 наука, культура, по двое от войсковцев бизнесу судовой системы и керующего аппарату БРСМ, 1 от СМИ. Але вот что цікаво, поводле моих подликов, 68 из 80 новых депутатов это начальники. Причем начальники, высшие начальники своих структур. Высшийший начальник там заводу, акционерного товариства, ВНУ, выканкаму и так далее, шпиталя. И еще, отповедно, 9, так само начальники, але меньшего узровня. Начальник цеха, скажем, керовник некого структурного отдела, начальник, там, скажем, директора завода по идеологичной праце. И только 3 человеки вогуле ніякі не начальники.
И в этом, что, по вашему,
в этом
это
принциповая отрознь.
Тут и питание.
Александр, вы почали с того, что в парламенте, в СССР, колгасники, рабочие, письменники. Нема ни колгасников, ни рабочих, ни письменников. Это парламент начальников. Гэты парламент есть карьерный лифт
Причем карьерный лифт для людей, которые по этой карьерной лестнице уже сделали несколько кроков.
Это относится до профессиональной работы законодавцев?
Я бы не сказал, бо досвід опошнего воскликания показывает, что первоважную, львиную долю закона вогуле пишут в Ураде и в администрации президента. Але я бы сказал, что это именно карьерный лифт, бо зверните увагу, 30 человек, это фактично та же вертикаль. Ну, это как в СССР, это было просто один из кроков наверх. Те синекура, вот я бы сказал, одно из таких вот, ну, как бы ярких подеев, это то, что аксакал белорусской номенклатуры, господар Андрейченко, який 14 годов был керовником Витебского облвыканкаму, вот он зараз на почесную посаду пошел в палату представников. Для его это худшей за все-таки конец карьеры, а шмат для кого из людей это старт наверх.
Мяне уражывает дзве рэчы у гэтым складзе прафесійнымі гэтага парламента, які Юра прадставіў. Па-першае, там як бы няма юрыстаў ці, скажам, спецыялістаў у эканоміцы, што значыць, гэты парламент сам законаў пісаць не будзе і з ніякай істотнай ініцыятывай законадаўчай не выступіць. А па-другое, гэта як колькасць начальнікаў. Начальнік гэта ўсё, што ў той сістэме, якая існуе ў Беларусі, гэта людзі залежныя ад дзяржавы, ад ураду.
Начальнік менш свабодны чалавек, чым я начальнік.
Я думаю, менш свабодны, таму што, скажам, начальніку ёсць больш што траціць, калі ён пачне ісці ў разрэз з уладаю. А для звычайнага рабочага ці для звычайнага калхозніка, акрамя свайго незайздроснага лёсу, і няма чаго і страціць.
Адна з першых высноваў аналізу новага складу палаты прадстаўнікоў – гэта парламент начальнікаў, якія яшчэ менш свабодныя, чем не начальники. 28 вересня, у день голосования, Александр Лукашенко на выборчем участку заявил наступное, цитую, «Життё теперешней позиции недолговечное. Ёй засталося литерально, может быть, несколько месяцев, ці годов». Прогноз довольно расплывистый. Тем не менш, какими бачатся вам политические перспективы демократичной оппозиции в Беларуси, Юры, после этих выборов?
Ведаете, после кожных выборов кажут, конечно, что для оппозиции наступает момент истины, и он так и не наступает, але я все-таки эту тезу повторю. И он наступает, на мой погляд, и я бы сказал, не только в связи с выборами, а вот в связи с той нормализацией отношений помеж официальным Минском и Заходом, якая, ну, по меньшей мере, мне в той или иной форме уявляется непозбежной. И с этого, на мой погляд, выникают два уроки. Первый урок. Это то, что самая махчимость проведения свободных выборов, самая махчимость отрымать электоральную перемогу будет выником велизарной перемоги, и причем досягнутой махчима не электоральными методами. Это первое. И другое, что вот эту перемогу, вот этого домагания свободных выборов, Захад не подорит Беларуси. Это и ранее было иллюзией, что подорить. А зараз эта иллюзия развеивается.
Я, то же самое питание вам. Какие непосредные ближайшие перспективы демократичной оппозиции, вы думаете?
Максима, еще теперешние лидеры оппозиции попробуют склеивать то, что уже не склеивается. Это значит, теперешний формат объединенных демократичных сил. Але, по-моему, значно больше разумное выйти для оппозиционных лидеров. Это взять самоотводы и заняться иншой деятельностью. Или просто семейным и дачным житем. И дать шанец, я погадаюсь с Юрем, тому поколению лидеров, якое змены в Беларуси больше связывая с сиском на режим с боку властного народу, а не с боку международных структур и институций.
Але вось читачи нашего сайта, слухачи нашего радио мають скриху адрозное меркование. И один из комментариев, які мы недавно отримали, как раз связаны с тем, что на самом речь улада душить оппозицию и боится оппозиции, не допуская оппозицию, потому что оппозицию боится. И это прикмета силы оппозиции. И навод один из наших слухачев выказывает такой прогноз. Зараз почнется Бейрут. Репрессивная машина почне крушить и ломать все иншодумство. Партии, НГО, незалежную прессу, интернет, амбассады и рок-группы. Как бы вы отказали на питание, ці можно чекать політичних заморозків у Білорусі зараз після цих виборів. Ян, ваша оцінка?
Коли наступить менавіта тоє, на що показує сигнали з Заходу, це значить розмороження політичних, принамсі, контактів з Білорусю, я не чекаю, що режим почне мацніше ламати позицію, чим ламав до гэтай пари. А значить, нема чого боятися, бо до старого нейк привикли, так що, скажем, з гэтим можна ужитися. І знову, коли зацитувати Сергія Дубовця, білоруси повинні жити, протягувати жити уперед, а не в бок, поперек, так что нек из и у этой ситуации выкрутят.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода, супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У ее удельничали директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.